สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุตรชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
สวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะพี่อู๊ดคะวันนี้มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างคะ
เรียกว่าวันนี้นะครับท่านผู้ฟังกับน้องเกดเรามีหุ้นมาเล่าให้ฟังเนี่ย2ตัวเหมือนเช่นเดิมนะแต่ตัวแรกเนี่ยนะครับชื่อว่า AWC เนี่ยตัว AWC เนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับได้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับหรือทาง Facebook ของทาง Financier เนี่ยในช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับจะเห็นอยู่ว่าเนี่ยวันที่30นะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสเนี่ยเราได้มีการออกบทวิเคราะห์นะฮะทางนักวิเคราะห์ออกบทวิเคราะห์เนี่ยหุ้น AWC ไปนะครับแล้วก็มีการให้เป้าราคาไปนะครับที่5.60 บาทนะครับซึ่งเช้าวันนั้นเนี่ยนะครับราคาเปิดเนี่ยนะฮะอยู่ที่4.52 บาทนะครับท่านผู้ฟังกับน้องเกดนะตัว AWC แล้วก็วันนั้นปิดไปเนี่ย4.66 บาทนะครับแหมก็เรียกว่าราคาก็สอดล้อไปกับทางบทวิเคราะห์ที่เราออกไปกันเลยทีเดียวนะครับก็เลยวันนี้นะฮะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะ AWC เนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีความน่าสนใจยังไงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยราคาทาร์เก็ตเนี่ยนะฮะก็5.60 บาทยังไปไม่ถึงนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการขยับปรับราคาไปเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันก่อนไหมครับน้องเก
ดได้เลย
AWC.
ค
่
ะ
AWC เป็นหุ้นอะไรครับน้องเกด
AWC นะคะหรือว่าบริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนนะคะต้องบอกว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจนะคะเป็นแนวถือหุ้นในบริษัทอื่นนะคะหรือที่เรียกว่า Holding Company ค่ะซึ่งหลักๆนะคะเขาก็จะทำในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำนะคะตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรเลยนะคะในประเทศไทยค่ะต้องบอกว่าธุรกิจหลักของเขานะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะ2กลุ่มเลยนะคะ1นะคะก็คือกลุ่มธุรกิจโรงแรมและก็การให้บริการค่ะนะคะแล้วก็2ค่ะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เพื่อการพาณิชย์นะคะในส่วนของรีเทลโฮเทลหรือว่าตัวคอมเมอร์เชียลนะคะทั้งหมดนี้ก็ดำเนินการในประเทศไทยเลยนะคะทีนี้คือแหมพอพูดอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบไม่เห็นภาพค่ะพี่วุฒิกลุ่มธุรกิจโรงแรมของเขานะคะเขาจะมีประมาณ30แห่งนะคะในประเทศค่ะก็ห้องพักประมาณแบบ 8,000 กว่าห้องเลยค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของโรงแรมที่ขึ้นชื่อเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของทางกรุงเทพทางสมุยทางกระบี่ภูเก็ตนะคะชื่อก็จะเป็นโรงแรม The Athenee Hotel Bangkok นะคะโรงแรม The Okura Pissing นะคะอันนี้อ่านชื่อโรงแรมผิดต้องขออภัยด้วยนะถ้าเป็นสมุยนะพี่วุฒิจะเป็นโรงแรมบายันตรีเคยได้ยินไหมคะบายันตรีที่กระบี่ก็มีนะก็ดังอยู่นะคะแล้วก็ที่กรุงเทพจะมีBangkok Marriott นะคะMarquis Queen's Park นะคะ Bangkok Marriott The Suriwong นะคะหัวหินก็มีนะคะพี่วุฒิที่หัวหินก็มีที่ภูเก็ตก็จะเป็นเม็กซ์เรือ Marriott เหมือนกันอันนี้จะเป็นตระกูลโรงแรมนะคะยังมีอีกหลายแบรนด์นะต้องบอกก่อนนะคะนอกจากนี้พวกศูนย์การค้าของตัว AWC นะคะเขาก็ทำนะดังมากๆเลยก็คือตัว Asiatic นะคะ The Riverfront นะคะGateway เอกมัยนะคะGateway at บางซื่อนะคะ Lasan Avenue นะคะนี่ใกล้บ้านเหมือนมากเลยนะแล้วก็พันทิพย์งามวงวานนะคะศูนย์การค้าพันทิพย์ที่เชียงใหม่ตะวันนาบางกะปินะคะแล้วก็ยังมีอีกในส่วนของกลุ่มอาคารสำนักงานที่แบบว่าให้บริการนะคะก็จะเป็นตึกอาคาร Empire Tower นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทั้งจากทั้งหมดของทาง AWC นะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็กว้างขวางมากๆเลยค่ะ
ครับสำหรับตัว AWC เนี่ยนะครับก็อย่างที่น้องเกดบอกไปนะเขาทำธุรกิจหลายอย่างนะครับแล้วก็หลักๆเนี่ยก็คือเป็นตัวโรงแรมนะครับอย่างที่ท่านผู้ฟังรู้กันนะครับว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะฮะของโควิดเนี่ยก็คือธุรกิจภาคโรงแรมนี่เองนะครับซึ่งมันทำให้บางหลายๆธุรกิจเนี่ยนะฮะถึงขนาดว่าขาดทุนติดลบกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่า AWC เนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในโรงแรมที่เรียกว่าเจอประสบปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะฮะมันเริ่มกลับมาเป็นจุดที่เรียกว่าเรา นะฮะหลังจากที่ขาดทุนกันมานะครับตอนนี้มันเริ่มจะพลิกกลับมาแล้วกลับมาเป็นจุดที่เข้ามาน่าจะเข้ามาสะสมหุ้นตัวนี้นะครับเพื่อที่รอการเปิดกรุงเทพนะฮะเหตุผลเพราะว่าตอนนี้นะฮะ UWC เนี่ยรายได้หลักๆนะครับกว่า 60% เนี่ยมาจากธุรกิจของโรงแรมนะฮะส่วนที่เหลืออีก 40% เนี่ยก็มาจากพวกธุรกิจอาคารสำนักงานธุรกิจศูนย์การค้านะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ของธุรกิจโรงแรมของเขานะในส่วน 60% ตรงนั้นเนี่ยรายได้หลักเนี่ยนะฮะเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับมาจากโรงแรมในกรุงเทพถูกไหมครับน้องเกด
ใช่แล้วค่ะพี่ยู
ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคิดว่าทางนักวิเคราะห์นะฮะพอไปดูเนี่ยนะฮะจากที่ทางนักวิเคราะห์ดูนะฮะตัว WC เนี่ยรายงานผลการขาดทุนมาตลอดนะครับแต่นะครับมีความเชื่อมั่นนะครับว่าในไตรมาสที่4นะครับในไตรมาสที่4นะครับจะมีอาจจะมีการเปิดพรมแดนนะครับแล้วก็มีการเปิดประเทศต่างๆนะครับจะสามารถกลับมานะครับรายงานผลขาดทุนที่น้อยลงนะหรืออาจจะมีกำไรเกิดขึ้นได้นะครับจากที่ประมาณการไว้นะครับคิดว่าปีหน้านะครับปี2022นะครับจะรายงานกำไรเนี่ยเกือบ300ล้านบาทนะครับเป็นกำไรเพิ่มขึ้นมาแล้วหลังจากที่รายงานผลขาดทุนมาตลอดตั้งแต่ปี2020 2021นะครับผมตัวนี้นะครับคราวนี้ถามว่าเอ๊ะถ้าเรามองนะครับในแง่ของตัวเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับต้องบอกว่าตัว AWC นะครับราคาเนี่ยนะฮะเรียกว่าในกลุ่มเดียวกันนะครับเทรดที่นะฮะ PE ต่ำกว่านะฮะคู่แข่งรวมถึง price to book value ที่ต่ำกว่าคู่แข่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยน่าจะมีภาษีดีกว่าคู่แข่งนะครับส่วนในแง่ของการขยายธุรกิจนะครับตัว AWC เองนะครับถึงแม้จะเกิดปัญหาโควิดนะครับแต่ไม่ได้หยุดการขยายแผนธุรกิจเลยนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยมีการวางแผนนะครับจะเปิดโรงแรมนะครับเพิ่มขึ้นเป็น28แห่งนะครับรวมห้องพักเนี่ยมากกว่า 9,000 ห้องนะครับในอีก6ปีข้างหน้านะครับก็คือในปี2027นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงแรมของเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณ 5,000 ห้องเองนะครับก็คิดว่าตัวนี้กำไรจะโตขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับทางนักวิเคราะห์นะครับให้ราคาทาร์เก็ตไว้นะครับอยู่ที่ 5.60 บาทนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับว่าตอนนี้ราคานะครับณวันที่30กันยาราคาปิดเนี่ยอยู่ที่4.66 บาทนะครับยังมีอัพไซด์อยู่นะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเรามามองในแง่ของปันผลกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยต้องหวังจากการที่เป็นอัพไซด์นะฮะก็คือซื้อแล้วก็หวังที่จะขายในราคาที่หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับ AWC นะครับผมตัวที่2เป็นตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะตัวที่2นะคะชื่อว่าแมคโครค่ะบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนนะคะตัวย่อก็คือ MAKRO นะคะแมคโครนะคะแหมต้องบอกว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะอันนี้เนี่ยเขาเป็นศูนย์กระจายศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบเงินสดนะคะก็เวลาเราไปแมคโครอะไรก็ต้องจ่ายเงินสดกันตลอดเลยนะแล้วก็บริการตัวเองในการที่ไปซื้อสินค้าของเขานะคะแบรนด์นี้เนี่ยมีมานานแล้วนะคะแล้วก็จำหน่ายพวกสินค้าพวกอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศเลยนะคะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขานะก็จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กแล้วก็จนถึงขนาดกลางนะคะก็ได้แก่พวกกลุ่มร้านค้าปลีกร้านค้าย่อยนะคะแล้วก็สถาบันต่างๆที่แล้วก็จะมีพวกกลุ่มประกอบธุรกิจอาชีพอิสระด้วยนะคะก็ถือว่าใครที่สนใจที่จะซื้อสินค้าพวกของสดอะไรนี้นะคะพิวแล้วก็ของจำนวนเยอะเนี่ยก็ไปที่แมคโครได้นะคะจริงๆพวกเราเองเนี่ยเวลาไปช้อปปิ้งของสดเนี่ยก็ชอบไปแมคโครนะเกดก็ชอบไปนะพิว
ใช่ใช่ใช่
เค
ยฮะแล้วก็ตัวแมคโครเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาสามารถสั่งของทางออนไลน์ได้แล้วนะครับเขาก็มีเป็นบริการที่เรียกว่าอะไรนะแมคโครคลิกถูกไหมฮะ
แมคโครคลิกเป็นเว็บไซต์นะคะที่แบบสั่งของออนไลน์ได้เลยเหมือนเราไปช้อปปิ้งที่ห้างอ่ะแต่ว่าไม่ต้องไปประชนกับเรื่องของโควิดนะคะก็สามารถสั่งของแล้วเขาก็มาส่งให้เราได้เลยนะคะเดลิเวอรี่เลย
เรียกว่าก็ตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะเลือกซื้อสินค้าต่างๆนะครับต้องบอกว่าแมคโครเนี่ยนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางนักวิเคราะห์นะครับเขาได้ทำการประเมินตัวนี้ออกมานะครับเพราะว่าตัวแมคโครเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับ กำลังจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการควบรวมกิจการนะครับเป็นการถ่ายโอนกิจการนะฮะของ Lotus นะฮะเข้ามานะครับซึ่งคาดว่านะครับนะฮะจะมีการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จเนี่ยนะฮะสิ้นเดือนตุลาคมนะฮะสิ้นเดือนตุลาคมนะฮะแล้วก็จะมีการเสนอขายหุ้นนะฮะเสนอขายหุ้นเนี่ยนะฮะให้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับภายในสิ้นปีนี้นะครับหรือประมาณไม่เกินต้นเดือนของปีหน้าต้นเดือนมกราคมของปีหน้านะครับก็ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของทางการนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะเมื่อรวมกับตัวแมคโครไปแล้วนะครับก็มีการคาดการณ์กันว่านะครับรายได้นะครับของแมคโครจะเพิ่มขึ้นในส่วนที่มาจากตัวโลตัสเนี่ยนะครับเกือบ 3,000 ล้านบาทเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับตัวนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่าการที่ได้ตัวโลตัสเข้ามานะครับมันจะช่วยทำให้ฐานรายได้ของแมคโครเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับLotus เนี่ยเขาคาดการนะครับว่าการดำเนินการในรายได้จากการขายปลีกนะครับแล้วก็รายได้จากค่าเช่าเนี่ยนะครับในประเทศและต่างประเทศเนี่ยเพราะเขามีต่างประเทศอย่างที่มาเลเซียด้วยนะครับเขาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับราวๆนะครับเกือบ 10% นะครับที่จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นรายได้ตรงเนี้ยนะครับก็จะเอามาเติมในส่วนรายได้ของแมคโครให้เพิ่มขึ้นอีกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยมองว่าเป็นโอกาสของแมคโครนะครับดีลที่ทำกับตัวโลตัสไว้นะครับก็ราคานะครับที่ให้ไว้นะครับอยู่ที่52บาทนะครับราคาปัจจุบันของแมคโครเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับน้องเกด
ค่ะปัจจุบันอยู่ที่48.50 บาทค่ะพี่ว
ุ้นก็ตรงนี้ก็ยังพอมีราคาให้เข้าไปลองลงทุนได้นะครับรวมถึงอัตราการจ่ายเงินปันผลของตัวแมคโครเองนะครับก็อย่างในปีนี้นะครับ2021นะครับคาดการณ์ว่าจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ 1.9% นะครับแล้วก็ปีหน้านะครับก็อาจจะลดลงมานะฮะเหลืออยู่ที่ 1.6% นะครับอันนี้จะครบทั้ง2ตัวที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ